nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Lideri Suprem takon me familjen dëshmorit Kasem Soleimani. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khomeini pas ditën e sotme, gjatë takimin me familjen dëshmorit Kasem Soleimani, tha se zgjerimi i emrit, kujtimi dhe karakteristikave të këtij dëshmori është për shkak të pastërtisë dhe devotshmërisë së gjeneralit Soleimani dhe theksoi roli dhe shërbimi më i rëndësishëm i këtij dëshmori fizik ka qenë ringjallja e frontit të rezistencës në rajon. Si pas qëndës informative të zyres së lideri suprem, lideri suprem i Revolucionit Islamik në këtë takimi i cili u mbajt në prag të 4 vjetorit të martirizimit të general Kasem Soleimanit, theksoi se rezistenca në Gaza për gati 3 muaj është për shkak të ekzistencës së frontit të rezistencës. Dëshmor Soleimani bëri shumë përpjekje për të ringjallur frontin e rezistencës dhe këtë punë e kreu me sinqeritet, urtësi dhe etik. Ayatollah Khomeini vlerësoi përpjekjet e generalit Ismail Kani, komandantit të forcës kosë të gardës revolucionare, dhe shtoi: linja e forcimit të frontit të rezistencës duhet të vazhdojë. Në këtë takim ku morën pjesë general major Hussein Selami, komandanti i gardës revolucionare islamike dhe komandanti i forcës kosë të gardës revolucionare, zonja Zeynep Soleimani dha një raport të shkurtër për aktivitetet kulturore dhe artistike që janë kryer në kuadër të punës për përcjelljen e frymës, karakterit dhe karakteristikave të dëshmorit Soleimani tek brezi i ri. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shpreh urimet për fillimin e vitit të ri. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në mesazhe të veçanta ka uruar liderët e popujt e vendeve të krishtera për fillimin e vitit të ri dhe i është lutur Zotit të madhërisëm për një vit plot paqe dhe shëndet për të gjithë njerëzit e botës. Si dy fe qellore, Islami dhe Krishterimi janë lajmëtarët të dashurisë, bashkëjetesës, paqes dhe dashurisë. Kjo është arsye pse komuniteti musliman dhe ai krishter e kanë ndjerë detyrimin që të eliminojnë shtypjen dhe përballen me arrogancën dhe kolonizimin global të bazuar në mësimin fetar dhe kanë qenë së bashku në fushën e luftës kundër shtypësve. Si pas Agjencisë së Lajmeve IRNA, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayyid Ibrahim Raisi, në këtë mesazhe deklaroi: "Sot një nga krizat më të rëndësishme me të cilat përballet shoqëria njerëzore është vrasja e njerëzve të pafajshëm në rripin e Gazës nga regjimi pushtues Sienis." Sayyid Ibrahim Raisi, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Shpresoj që në prag të vitit 2024 dhe në dritën e përpjekjeve të përbashkëta të liderëve botëror, do të shohim veprime të menjëhershme nga komuniteti ndërkombëtar për të ndalur këtë vrasje kundër njerëzimit, për të shënjosur shtypjen dhe hegemoninë dhe për të vendosur paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në botë. Nesër hënë 1 janar 2024 është fillimi i vitit të ri. Jezu Krishti, paqja qoftë me të, është një nga profetët më dhënë të Zotit, i cili është shumë i nderuar në Kur'anin e Shenjtë. Kurani famlart e prezanton Mesiun, paqja qoftë me të, në disa jetë dhe flet pozitën e tij si një nga profetët e parë posëdues të librit dhe shariatit." Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit: "Marrëdhënet e jashtme nuk i kushtëzojmë me marrëveshjen bërthamore." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit: "Theksoj se Republika Islamike e Iranit nuk i shtyn interesat dhe marrëdhënet e saj për çështjen e marrëveshjes bërthamore dhe zhvillimin e marrëdhënieve të balancuara me rajone të ndryshme gjeografike të botës është ende në rend të ditës." Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sot në takime me profesorët dhe studentët e universitetit në provincën e Khorasanit të Jugut, i cili u mbajt në Universitetin Birxhan, në fokus shpjegimin e qasjes së politikës së jashtme të qeverisë së 13, tha: "Në fushën bërthamore, në shpallën nga dëshmërinë tonë për negociata diplomatike për të negociuar brenda kuadrit të vjetër të kuqe të Republikës Islamike të Iranit, nëse palët e tjera janë të gashme dhe respektojnë të drejtat e përcaktuara të Iranit dhe respektojnë angazhimet e tyre." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Pikpamja e regjimit hegemonisë ndaj Republikës Islamike të Iranit nuk ka ndryshuar dhe embargo e vazhdon, por ne kemi një tendencë inkurajuese në fushën e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me vendet e tjera të botës." Kanani gjithashtu tha: "Politika dhe fqinjësisë nuk nënkupton domosdoshmërisht dhe vetëm forcimin e marrëdhënieve me vende fqinje kufitare, por merren parasysh edhe marrëdhënieve me fqinjen rajonale." Sipas Kanani, Republika Islamike e Iranit ashtu si në të kaluarën kanë ndjekur parimin e mbështetjes së lëvizjes së rezistencës në rajon, dhe këtë vit kanë ndërmarrë fushatën e mbrojtjes së drejtëve të saj themelore në mbrojtje të kombëve të shtypura dhe lëvizjeve të rezistencës qlimtare, duke përdorë të gjitha kapacitetet për të mbështetur popullin shtypur të Palestinës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: "Ne e përdorëm kapacitetin e Kombit Bashkuar dhe Këshillit të Drejtave të Njeriut të kësaj organizate për të mbështetur seriozisht frontin e rezistencës dhe kombin palestinez." Kanani tha se Palestina është bërë objekt konsensusi mes vendeve arabe dhe islamike. Palestina është bërë një çështje e rëndësishme rajonale islame dhe ndërkombëtare. Në fund, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: "Antarësimi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit u vu posaçërisht në agjendën e qeverisë së 13 dhe me anë të negociatave hoqën pengesat e jashtme dhe të brendshme për antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në këtë strukturë të lartë shumë palëshe." Senatori demokrat dënon lëvizjen e Joe Biden për të dërguar armë në Izrael. Një senator demokrat dënoi veprimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për dërgimin e armëve në Izrael, pavarësisht protestave të gjerë publike si dhe të studentëve amerikanë që dënojnë veprimet kriminale të regjimit sionist në Gaza. Qeveria amerikane vazhdon të ofrojë mbështetje financiare dhe ushtarake për regjimin sionist. Paketa prej 14.3 miliardë dollarësh për të mbështetur regjimin fëmijëvrasës sionist u njoftua në nëntor 2023. Dhe Joe Biden e quajti atë një paketë të paprecedentueshme mbështetëse për të mbështetur ushtrinë izraelite. Senatori i shtetit Virginias Tim Kaine i u bashkua grupit të demokratëve që kanë kritikuar presidentin amerikan Joe Biden për anashkëlimin në Kongresin në lidhje me dërgimin e armëve në Izrael dhe për ti kanë kërkuar një shpjegim. Si pas gazetës Guardian, Tim Kaine u bashkua atyre antarëve të partisë demokratike që kanë vënë pikpyetje veprimin e Joe Biden për dërgimin e municioneve amerikane në Izrael pa kufizime ligjore. Kane, i cili është antar i Komitetit të Shërbimit të Armëtuar të Senatit, në një deklaratë tha se dërgimi i armëve duhet të bëhet në mbikëqyrje në Kongresit. Ky senator amerikan shtoi: "Ne duam një shpjegim për arsyeën e këtij veprimi, i cili ka ndodhur për herë të dytë brenda këtij muaji." Një tjetër zezak bie viktime të shtënë nga policia amerikane. Policia amerikane ka publikuar videon që lidhet me vrasjen e një grua me ngjyrë nga një oficer policie në Los Angeles. Sipas agjencisë së lajmit Mizan, policia amerikane ka publikuar një video nga kamera e uniformës së oficerit të policisë së këtij vendi, e cila lidhet me momentin e vrasjes së Niani Finalson, një shtetas së zezake. Niani Finalson ka alarmuar policinë pas një ngjarje dhune në familje të kërkuar ndihmë. Në vitin përkatëse, shihen disa oficerë policie që shkuan në shtëpinë e kësaj gruaje dhe fillimisht tentuan të hynin me dhunë. Pasi Finalson hapi derën, një nga oficerët e policisë qelloi menjëherë me katër pluma në drejtim të saj dhe e vrau. Kjo vrasje në Lancaster, një qytet në veri të Los Angeles, shkaktoi protesta të gjera. Aktivistët të drejtave të njerëzve thonë se përse deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim për të luftuar brutalitetin e policisë dhe vrasin e zezakëve. Çdo vit qindra qytetarë amerikan vriten nga policia këtij vendi dhe në shumë nga këto raste policët nuk ndëshkohen. Diskriminimi racor dhe dhuna ndaj zezakëve është paqe vjetër sa historia amerikane dhe është konsideruar gjithmonë si një nga tiparet të urryer të shoqërisë amerikane. Më 25 maj 2020 policia amerikan Derek Chauvin i vuri gjurin në qafë një të riu me ngjyrë të quhet George Floyd dhe vrau atë. Rusia perëndimi po kërkon ndryshim të palishëm të pushtetit në Serbi. Ministri i Jashtëm i Rusisë tha perëndimi nuk dëshiron të pranojë rezultatet e zgjedhjeve në Serbi dhe përpiqet të marrë ilegalisht pushtetin në këtë vend. Mirëmbështetjet të opozitës serbe protestuan sërish në Beograd të shtunën dhe kërkuan anullimin e rezultateve të zgjedhjeve të fundit parlamentare në këtë vend. Kjo është demonstrata 13 radhë zë protestuese pas zgjedhjeve parlamentare të 17 dhjetorit në Serbi, të cilat çuan në fitoren e Serbisë Progresiste në pushtet i lidhur me presidentin e këtij vendi Aleksandar Vučić. Koalicioni Serbia kundër dhunës dhe grupet e tjera serbe pretendojnë se ka patur shumë shkelje zgjedhore, duke përfshirë atë se serbët e Bosnës u lejuan të marrin pjesë ilegalisht në zgjedhjet serbe. Sipas agjencisë Lens Sputnik, ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov të shtunën duke u referuar demonstratave të partisë opozitare të presidentit serb Aleksandar Vučić, tha se perëndimorët nuk i pranojnë rezultatet e zgjedhjeve dhe kërkojnë të marrin pushtetin ilegalisht përmes trazirave në rrugë. Ngjarjet në Beograd janë një përpjekje tjetër për të organizuar një marrë të palishme të pushtetit, theksoi Lavrov, ministri i Jashtëm i Rusisë. Me sa duket jo të gjithë në perëndim janë të gatshëm të pranojnë faktin se votuesit në Serbi kanë mbështetur Aleksandar Vučić dhe rrugën e tij politike. Ministri i Jashtëm rus shtoi se qytetarët e Serbisë nuk u besojnë njerëzve që thonë se janë kundër dhunës, por në fakt bëjnë të kundërt sepse ata ignorojnë rezultatet e votës së popullit dhe provokojnë mosbatimin e ligjit. Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, më herët i ka cilësuar protestat si revolucion të dështuar me ngjyra, dërsa për një plan të tillë ai ka qenë informuar edhe më parë. Vučić në një fjalim publik tha: "Nuk ka revolucion, asgjë nuk do ndodh sipas dëshirës së tyre." Ata që u botuan për të luftuar dhunën dëshmuan se protestuesit ishin bandit. Veprimi politikanë spanjolle në mbështetje të fëmijëve të Gazës. Një politikanë spanjolle mbajti një trup simbolik në parlamentin e këtij vendi duke simbolizuar trupat e fëmijëve martir palestinez në rripin e Gazës. Ndërkohë, The Wall Street Journal duke u mbështetur tek imazhet satelitore raportoi se 70% e shtëpive të Gazës janë dëmtuar ose shkatëruar plotësisht. Sipas kësaj gazete, shkatërimi i gjerë ka prekur civile të pafajshëm që jetojnë në këtë zonë të rrethuar. Wall Street Journal duke theksuar se Gaza ka nevojë për masa urgjente humanitare e konsideroi të nevojshme kryer në një hetim ndërkombëtar për të vlerësuar sasinë e dëmëve dhe shkeljeve të kryera nga regjimi sionist gjatë agresionit kundër Gazës. Kjo gazetë shkruan se në rripin e Gazës deri në mes të dhjetorit janë hedhur 29.000 bomba dhe shkatërrimet që janë shkaktuar Gazës janë në nivelin e dëmëve që janë shkaktuar Gjermanisë në luftën e dytë botërore. Ndërkohë, operacionet e regjimit sionist në Gaza përfshin kryesisht luftimin toksor dhe sulme ndaj ndërtesër në zonat urbane me popullsi të denur. Mike Mulroy, ish zëvendës ndihmës sekretari mbrojtjes oficer i trupeve detare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i tha Wall Street Journal se lloji bombave gur thyese janë armë që Shtetet Bashkuara të Amerikës i përdorin në luftën në Afganistan dhe Siri, dhe në hapësirë të gjëra jo urbane. Sulmohen dy baza ushtarake amerikane në Siri. Në vazhdim të sulmeve kundër bazave amerikane në Irak dhe Siri, dy baza amerikane në Siri janë sulmuar gjatë së shtunës. Sipas agjencisë IRNA, në këtë sulme 5 raketa goditën fushën e Gazit Al-Kunika dhe 7 raketa goditën fushën e naftës Alomar në provincën Deir-ul-Zor në lindje të Sirisë. Hera fundi që kjo zonë shënjestruan nga një sulme raketë të rezistencë ishte të njëjtë kur baza ushtarake amerikane u shënjestruan në fushën e Gazit Al-Kunika. Nga ana tjetër, burimet irakiane njoftuan për sulmin dhe bazës ushtarake amerikane në rajonin e Kurdistanit në veri të Irakut. Rezistencë islamike e Irakut kishte njoftuar gjithashtu se me një dron kishte shënjestruar bazën pushtuese amerikan në zonën Harir të provincës Erbil, që ndodhet në veri të këtij vendi. Rezistenca islamike e Irakut, po ashtu me atë një komunikat ka theksuar se në vazhdim të si të rezistencë kundër pushtuese amerikan ka vënë shënjestër bazën Harir, e cila është selia e ushtrisë amerikane. Këtë sulme ndodhi ndërkohë që më 26 ditor në shkelje të sovereteteve të Irakut avion luftarak amerikan sulmon disa shtabe. Të forcave irakiane të vendosur në qendrën e provincës Babel të Irakut duke martirizuar dhe plagosur 18 pjesëtar të forcave të mobilizimit popullor irakian. Pas krimeve dhe sulmeve barbare të regjimit sionist kundër popullit të shtyrë të Palestinës, veçanërisht Gazës dhe mbështetjes së Washingtonit për këtë sulme, rezistenca islamike e Irakut kishte parlamentuar Shtetet Bashkuara se të sulmoj bazat amerikane në rajon. Zhvillime në ditën e 86 të luftës kundër Gazës. Rrëzimi i helikopterit Apache të regjimit sionist nga batalionet Kasem, sulmi i ri i Hezbollah ndaj sionistëve, numri i ri dëshmorëve dhe të plagosur në sulmet e regjimit sionist në Gaza janë lajme më të rëndësishme të ditës së 86 të luftës së Gazës. Si pas rrjetit Al Jazeera, batalionet Kasem të degës ushtarake televizijës së rezistencës islamike palestinese Hamas dhe batalionet e mujahedinëve në një operacion të përbashkët me një raketë SAM-7 shënjestruan një helikopter Apache të regjimit sionist në jug të lagjes Zejtun në Gaza. Në orët e parë të mëngjesit të sotme, mi gjithë rripi Gazave, veçanërisht xhamit dhe kampet e refugjatëve palestinez në këtë rrip, dëshmuan sulme ajrore dhe artilleria nga ushtria izraelite. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në një deklaratë njoftoi në përputhje me mbështetjen ndaj kombit palestinez në Gaza dhe ndihmë për rezistencën e tij të guximshme. Luftëtarët e rezistencës shënjestruan qendrën Hanita dhe i dhanë një goditje fatale armikut sionist. Gazetari Al Jazeera në një raport njoftoi se 20 palestinezë u martirizuan në bombardimin kundërshtet Al-Aqsa dhe 48 të tjerë u martirizuan në bombardimin lagjit Zejtun në qytetin Gazës. Burime sioniste gjithashtu njoftuan se 2 ushtarë të regjimit sionist janë vrarë në betejën në veri të Gazës me luftëtarët e rezistencës palestineze. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe për shëndetje për ju të nderuar dëgjues. Ne jemi në edicionin e parë të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit janë shtuar veprime dhe ndërhyrje destruktive të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, të cilat kanë rezultuar me dobësimin e sigurisë dhe stabilitetit kolektiv në këtë rajon. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore nga njëra anë janë bërë shkak për deportimin dhe rritjen e pranisë ushtarake të faktorëve të saj në rajon. Dhe nga ana tjetër këto ndërhyrje e kanë përballur sigurinë e rajonit me ndryshimin e marrëdhënieve përtej rajonale dhe shtimin e rivaliteteve jo konstruktive. Për këtë arsye, një prej çështjeve të rëndësishme në pikpamjet e paraqitura nga ana e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon janë bërë theksime të përsëritshme mbi rëndësinë dhe nevojën për rinjohjen e rrënjëve të pasigurisë në rajon. Në bazë të kësaj, njohja armikut në përgjithësi dhe roli i Amerikës në këtë çështje në veçanti janë prej çështjeve më të përsëritshme në fjalimet dhe deklaratat e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Në lidhje me këtë çështje, është prodhuar material shumë gjerë nga ana e tij dhe kjo temë ka tërhequr vëmendjen dhe është shpjeguar nga tre aspekte në tre nivele. Niveli i parë është vështrimi historik ndaj këtyre ndërhyrjeve dhe gjurmëve negative mbi fatin e popujve të rajonit në bazë të eksperiencave dhe dokumenteve të ndryshme. Niveli i dytë është analizimi dhe shpjegimi i shtresave politiko-ekonomike dhe shkatërimi kulturor i shkaktuar nga ndërhyrjet dhe qëllimet e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, që është përjetuar gjatë disa dekadave të fundit. Niveli i tretë është shqyrtimi dhe gjurmimi i rrënjëve të shkaqeve dhe qëllimeve të Amerikës nga prishja e sigurisë rajonit e sidomos armiqësia me sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Vështrimi gjithëpërfshirës i liderit suprem të Revolucionit Islamik ndaj këtyre çështjeve tregon rëndësinë e njohjes së saktë të kërcënimeve dhe dëmeve të cilat kanë vënë në shënjestër sigurinë kolektive. Dëmet më të rëndësishme në këtë drejtim janë zgjerimi i territorit të deportimit dhe ndikimit ushtarak dhe politik të Amerikës dhe Bashkimit Evropian si dhe Aleancës Veri Atlantike NATO në Azin Perëndimore, në botën islame, në Azin Qendrore dhe në rajonin e Kaukazit Verior, sidomos në vendet fqinje të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka theksuar realitetet dhe të vërtetat në këtë drejtim, në raste dhe takime të ndryshme diplomatike, si dhe në takim me Sheikh Tamim bin Hamed al-Thani, emirin e Katarit, tre vite më parë, duke vënë në dukje kushtet dhe rrethanat e papërshtatshme të rajonit, ka thënë. Shkaku i kësaj situate kaotike është Amerika dhe aleatët e saj, dhe e vetmja rrugë për të përballur me të është theksimi mbi bashkëpunimet brenda rajonale. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu ka theksuar. Natyrisht se disa faktorë, sidomos ata të cilët nga matan botës kanë ardhur në këtë rajon, nuk dëshirojnë të shkojnë në zgjerimin e bashkëpunimeve të vendeve të rajonit. Mirpo kjo çështje nuk ka lidhje me ata dhe vendet dhe popujt e rajonit më nuk pranojnë hegemoni dhe ndërhyrje të tilla. Ajtullah Khamenei ka thënë, rrethanat aktuale të rajonit më shumë se në të kaluarën kanë nevojë për forcimin e marrëdhënieve të vendeve të rajonit e të mos ndikohen nga politikat e induktuara nga faktorët e huaj. Sadullah Zarei, ekspert dhe analist i çështjeve të rajonit, duke analizuar rëndësinë e çështjeve të paraqitura në fjalën e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, thotë: siguria nuk është element i cili mund të jetë i pëlqyer për një grup dhe i papëlqyer për një grup tjetër. Prandaj pezullimi një sistemi politik para se të krijohet dhe të ekzistojë një plan zëvendësues dhe i pranueshëm për të, nuk do të ketë kurfar dobije për askënd. Eksperienca ka treguar se shpjegimi i këtyre realiteteve në lidhje me shumë çështje të ndërlikuara dhe në kulmin e krizave, ka arritur të reduktoj shpenzimet njerëzore dhe financiare të popujve dhe të shteteve në përballje me komplotet e armiqve të popujve të rajonit. Kjo zgjuarsi politike në mënyrë të ndërsjellët ka shtuar në masë të madhe shpenzimet e armiqve dhe i ka detyruar ata të pranojnë humbjen dhe disfatën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei gjithashtu në takim me kryeministrin e Irakut ka deklaruar: amerikanët përkundër deklaratave që bëjnë me gojën e tyre, demokracinë dhe strukturat aktive politike aktuale të Irakut i konsiderojnë në dëmin e tyre. Amerikanët dhe agjentët e tyre në rajon janë kundër kësaj që Iraku të shndrohet në një vend me struktura demokratike aktuale dhe personalitetet dhe subjektet politike aktuale të qëndrojnë në krye të shtetit, sepse konsiderojnë këtë në dëm të interesave të tyre. Ky është ai realitet në të cilin ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit 5 vite më parë në një mesazh dërguar për të rinjt në Evropë dhe ka shpjeguar këtë situatë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vitin 2015 ka shkruar 2 letra për të rinjt perëndimor, në të cilat ka theksuar nevojën e domosdoshme për njohjen dhe hulumtimin e ri të arsyes së krizave dhe vështirësive njerëzore të krijuara si pasojë dhunës dhe ekstremizmit. Ayatollah Khamenei në këto letra në mënyrë të drejtë dhe të qartë ka vënë në dukje politikat kontradiktore të Amerikës dhe perëndimit ndaj terrorizmit, sulmeve ushtarake ndaj botës islame, gjakderdhje në Palestinë dhe ka theksuar nevojën e përballjes dhe kundërshtimit të ideve të dhunshme. Noam Chomsky, analisti dhe mendimtari i dalluar politik amerikan, në analizat e tij gjithashtu ka vënë në dukje këtë çështje. Ai në kohën kur Parisi u bë objektiv i sulmeve terroriste, duke shtruar këtë pyetje: a është qëllimi i Amerikës inkurajimi i terrorizmit apo dhënia fund e terrorizmit? Ka shkruar: nëse dëshironi të jepni fund terrorizmit, së pari duhet pyetur se për çfarë arsye ka ndodhur terrorizmi. Çfarë ishin arsyet e tij kryesore dhe çfarë ishin rrënjët e tij më të thella? E pastaj duhet të mundoheni të përgjigjeni këtyre pyetjeve. Kemal Kharazi, kryetari i Këshillit Strategjik të Marrëdhënieve të Jashtme të Iranit, në një fjalim të tij me titull "Roli rajonal i Iranit stabilizues apo destabilizues", që ka mbajtur në qershor të vitit 2017 në Institutin Chatham House, ka deklaruar: "Duhet të bëhet e qartë se cilët janë ata faktorë të cilët përfitojnë nga destabilizimi dhe cilët janë ata faktorë që synojnë të destabilizojnë gjendjen aktuale. Nëse Irani nuk do të ndihmonte këto vende, Irakut dhe Sirin, dhe Bagdadi e Damaskut do të binte në duart e terroristëve të ISIS, çfarë do të ishte fati i rajonit përballë një terrorizmi të egër dhe barbar si ISIS? Nëse Bagdadi dhe Damaskut do të binte në duart e terroristëve, ju a do të ishit sot një Evropë më e sigurt?" Sipas raporteve të dokumentuara, rrjeti i spionazhit në Amerikë, me qendër Drejtorinë e Inteligjencës Qendrore të Amerikës, CIA, me koordinim me Mossadin gjatë viteve të fundit, ka shtuar në mas të madhe aktivitetet e tyre për realizimin e qëllimeve të veta për rrëzimin e qeverive dhe shteteve dhe për krijimin e mosmarrveshjeve mes grupeve etnike dhe fetare në rajon, madje edhe brenda kufijve të Republikës Islamike të Iranit. Veprime destruktive dhe spionazhet dhe kundër sigurisë nga Amerika dhe Izraeli kryen në mënyra të ndryshme, siç është deportimi i drejtë për drejtë i agjentëve dhe elementeve të spionazhit, dhënia e ndihmave financiare me qëllim të përdorimit të grupeve armiqësore dhe shfrytëzimi i personave të mashtruar për krijimin e trazirave nëpër rrugët e qyteteve dhe publikimin e spekulimeve dhe për të shtuar luftën psikologjike. Një tjetër çështje e rëndësishme në vështrimin ndaj këtyre realiteteve është kjo, që për të luftuar pasigurinë, duhet të fahen rrënjët e pasigurisë dhe të trazirave. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Tregu iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektar të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kinë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zona të Iranit, si që janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Çahar Mahal Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe Luginat në Lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjtë ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjtë, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti i ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me degë të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në minus 10 gradë Celsius, kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege, si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyroz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe, prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe, të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jo pjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekullie e paketimit të ushqimit në natyrë.
Një paketë mbyllur me ruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardh dhe e holluar me ujë, e vendosur krah për krah me një shtresë të bardh mbrojtëse. Shega ndahet në tre kategori për nga shia, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës gjithashtu ka lloje të ndryshme për sa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetit e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të tharta, kam përparësi si pas radhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetit e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçinë dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi i këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajnë nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trashë. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personi.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka çuar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosjes së fijeve, leshit dhe përhurave. Sot lëvorja e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë natyrale për fijet jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsirat dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të forta antioksiduese. Sot Irani është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjell me shegë dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Yazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetë gjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë, që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata shegë vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. Shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg sheg vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë i përket provincës Jazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit të tilla si qyteti Galuga është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektarë në kufijtë të arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloji të shegës. Një tjetër zonë përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjatë lumit Aras në Xhulfa, provinca Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefidi Azdi, Farug, Garagabog, shega e zezë janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira për sa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes. Ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvajti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fisëve dhe popujve që janë referuar këtë teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.